ata që erdhën nga prova e madhe, një martir shqiptar shok udhe ka pashkët. Sot shekullarët, me Patër Gjonin, Patër Dajanin e Patër Faustin, për të cilët folëm në emisionet e kaluara, u dënua me vdekje dhe seminaristi Gjergj Bici. Pastaj laikët Gjelosh Lulashi, Qerim Sadiku, Efran Mirakaj e disa të tjerë. Sentenca merr të fund me 22 shkurt 1946.
Genocid mesjetar në shekullin e 20. Titullohet kështu libri i botuar nga shtypshkronjat Camaj Pipaj në Shkodër më 2001. Autori, Gjovalin Zezaj, e provoj milkurën e vetë gjyqin e parku nër klerit katolik, me cilin iste genocidi i madh. Aso kohë gati fmi, sot me kujtesë ende të fort, përjeton me gjitha hollësi tragjedinë e jetës ti e dënuarve me vdekje, nërmjet cilve figura nër më të spikaturat e klerit katolik, me shtar, seminarist e laik. Ishin laik të rinjt malësor Qerim Sadik Mëftari nga Gucia, Gjelosh Lulash Bajraktari nga Shoshi i Dukagjinit, Efran Mirakaj nga Puka. Kujton duke sqaruar se dënimi me vdekje për seminaristin Gjergj Bici do të kthehen burgim të përjetshëm. Për Franu Mirakaj në dënim të mëvonshëm që do të ishte pushkatimi e zhdukja pas një gjurmë varri. Dënimin e firmoste ministri i luftës dhe imbrojtjes kombëtare, general kolonel Enver Hoxha. Pas kësaj firme, breshria e mitrolozit pas murit të rrmajit, që do të rëzonte për dhe në lule të rinis, edhe tre djelmoshat.
Gjelosh Lulashi, lindur në Dukagjin me 2 shtator 1925, ishte besimtar i thjesht, shekullar. Shërbente në spitalin ushtarak të Shkodrës, kur u njoh me të rinjt e revoltuar nga shenjet e para të genocidit mbi popullsinë, e sidomos mbi të krishterët. I njohu pikërisht kur rrekeshin të krijonin organizatën Bashkimi Shqiptar për t'ju kundërvënë me rrugë paqësore, parlamentare, regjimi që nuk premtonte asgjë të mirë. Ishte një organizim i pavarur seminaristash e të rinjsh laik që, pa dijenin e prorve, shestonin për ditë plane në bankat e seminarit papnor e të gjimnazit të shtetit.
Gjelosh Lulashi, djali bajraktarit Shoshit, ishte 20 vjeç kur doli para gjyqit. Biri një familje të përmenur për bujari, trimëria dhe dashuri, e donte fort edhe jetën. Po pati forcë ta flijonte duke mbrojtur me një burrëri të denjë për të parët e tij, idealet para një gjykate të padrejtë. I holli poshtë me neveri të gjitha akuzat e rreme kundër tij, e sidomos kundër rregulltarëve, duke i mbrojtur vendosmërisht bindjet e veta politike, sa ti mahniste të pranishmit në sallë. Pyetje përgjigjet ishin aq të gjata, aq të përsëritur, aq të rreme, aq të pabesueshme, sa është e kot kujtohen. E gjithë loja luaj me një skenar të përgatitur me të gjitha dialoget e monologet, e edhe me pikën kulmore tragjike. Pushkatimin, në një skenë nërmjet varëve e zajve të shkreta. Buz një lumi që qoj vazhdimisht breg më breg në reshjet e shpeshta, duke marrë me vete çdo gjente.
Qerim Sadiku, i lindur në Vuthaj me 12 shkurt 1919, ishte ndërlidhës ndërmjet qytetit e Malcive. U arrestua me 3 dhjetor 1945. I përballoi me durim të jashtëzakonshëm torturat e gjyqin, dënimin me vdekje e pushkatimin. Një breshri plumbash ja kputi jetën pasi kishte shqiptuar fjalët e fundit të protokolluara nga vrasit. Prov krimi në proces verbalin e komunistëve, provë shenjtërie në analet e martirëve të kishës katolike. I fali ata që mujten me mba keq, ata që më dënun me vdekje, e ata që po më pushkatojnë.
Fran Miraka ishte nërlidhë si grupit të rinjve rebel me kreret nacionalist që vionin rezistencën në Rati. Që të tre, shpërndarës të trakteve të para antikomuniste, që i bënin thirje popullit me nohaj mirë, para se ta hilë të vote në zgjedhjet e 2 dhjetorit 45. Pa e kuptuar as pak se liria e menimit dhe e votës po pushkatohej në zajet e kirit për të zhdukur në shkurt të vitit 1947 me grupin e deputetëve antikomunist që paten fituar në zgjedhjet. Kujtojmë se nërmjet të rinjve ishte dhe John Shlaku, përkthysi i mëvonshëm e kryeveprave të letërsisë klasike greke. Ishin pra dy vetme të njëjtin emër, njëri frat tjetri i ri, pikrisht ky i fundit e shkroi traktin e parë. Autori genocidit Gjovalin Zezaj, i dënuar me burgim të përjetshëm, pati fatin të dilte i gjallë nga Skëterra, Kularinin, ja si e përshkruan lirimi në librin e vet me kujtime.
Polici më njoftoi të përgatitesha për lirim. Te baraka ku rria u grumbulluan shokët, ishin shumë nga gjithë Shqipëria. Ata qeshnin nga gëzimi për lirimin tim, unë qaja për ndarjen. Udhtova ka Shkodra, ka nana që vujti aq shumë, me një kamion transporti ngarkuar me mullar sane. Arrita e trokita në atë derë për nga kisha daliri e kthesha i burruruar. Më priste nana, ishin qaste të parrueshme, po shumë shpejt e kuptova se kisha dal nga një burg i vogël për të hyrë në burgun e madh, të rrethuar me telat me gjemba.
Që atë ditë sot Gjovalin Zeza jeton me kujtimin atyre që nuk janë më, dëshmitar me vlerë për të njohur më thellë këtë histori tragjike.
Ishim të rinj, dëshmon, por na vlonte shpirti, plot me ndjenja patriotike e demokrate. Nuk mund të aduronim sundimin e diktaturës, arrestimet, reprezaljet, keqtrajtimet, pushkatimet. Nuk mund të rinim duar kryq, sepse në dej na vlonte gjak shqiptari, e nuk mund të lejonim që propaganda komuniste të premtonte parajsa të paarritshme, sofra me lugari, duke e hequr pashunde popullin drejt Skëterrës. Ishim ëndrimtar të pashërueshëm. Tani në vend ton, pikërisht mbi atë truall ku ndodhen këto ngjarje jo shumë të largëta, rritet një brez i ri. Uroj të ketë në zemër ndjenjat tona, e të mos rrehet nga premtimet e sofrave me lugë ari prej nga do që të vinë.